kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Webes, Presumptive President Bongbong Marcos nagpasalamat sa mga boto ng Pinoy sa Australia. Pagpopondo sa mga ipinangako ng Labor ngayong eleksyon ilalabas ngayong araw. At Pilipinas humahakot ng mga medalya sa Southeast Asian Games. Sa detalye ng mga balita, nagpasalamat si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga taga-suporta nito sa Melbourne. Nagpakuha ng mga retrato at nakipagkamay si Ginong Marcos sa mga Pilipino na nag-abang sa labas ng apartment nito na tinutuluyan sa Melbourne. Kasama ni Ginong Marcos ang kanyang pamilya at sinabi nitong isa sa mga ikinukonsidera ng kanyang anak na si Vincent ang Melbourne sa pag-aaral. Wala pa rin anyang kumpirmadong schedule ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Sa panayam ng SBS Filipino, iginit ni Ginong Marcos na malaking bagay ang boto ng mga Pilipino sa ibang bansa gaya ng Australia.
Overwhelming. Talagang nakakatuwa masyado. At kaya naman lagi kong sinasabi, pinakamabait talaga mga Pilipino. At talaga ang laking bagay kasi nung overseas voting dahil nauna kayo. At nung nakita nung nasa Pilipinas na ang lakas ng suporta, marami na rin na kumbinsi na sumama yung mga undecided, marami rin na kumbinsi na sumama na.
Nakatakda sa katapusan ng taon na itaas ng Pilipinas at Australia ang bilateral relations patungo sa strategic partnership. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ni Australian Ambassador Stephen Robinson na ito ay resulta ng serye ng mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa sa mga nakaraang taon, partikular na ang August 2021 Philippine-Australian Ministerial Meeting. Ilan-anya sa napag-usapan dito ang peace building, pagbangon sa ekonomiya, kalakaran, security cooperation at iba pa. Giit ng ambassador na hindi lamang ito pagpapalawak ng kooperasyon, kundi pagkilala ng Australia bilang malapit na partner sa rehiyon ang Pilipinas. Balita pa din sa Pilipinas, na iproklama na ng Commission on Elections na umuupong National Board of Canvassers ang 12 panalong senador. Nanguna sa bilangan ng aktor na si Robin Padilla, na sinundan ng dating senador na si Lauren Legarda at broadcaster na si Rafi Tulpo. Pasok din si Senador Sherwin Gatchalian, dating Senador Cheese Escudero, dating DPWH Secretary Mark Villar at dating Senador Alan Peter Cayetano. Gayun din ang mga re-electionist senator na sina Mig Subiri, Joel Villanueva at Risa Ontiveros. Kinumpleto ang Magic 12 ng magkapatid na pareho ding dating senador na sina JV Ejercito at Jingoy Estrada. May pagkakaiba sa relasyon ng Australia sa gobyerno ng China at sa mga Chinese-Australian. Ito ang sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison sa panayam ng SBS News sa gitna ng issue sa pagitan ng dalawang bansa at ang kamakailang kasunduan sa seguridad ng Solomon Island at China. Nakikitaan niya ni Ginoong Morrison kung saan tutungo ang hinaharap na relasyon sa China at ano ang dapat gawin upang masigurong maayos ito. Giit ng Punong Ministro na malakas ang relasyong tao sa tao o people-to-people relationship sa pagitan ng China at Australia.
There's a great desire and interest in Chinese people to be able to come to Australia, have a holiday, study here, have great connections, be cultural connections and ensure, of course, business connections and trade. And this is what we want to see happen into the future. But at the same time, Australia will always stand up for the liberties and the freedoms and the things that are very important to us. And we can't have a situation where any other government from any other country, including the Chinese government, would seek to coerce Australia.
Dapat na ipagdiwang ang pagkakaiba at maraming kultura sa Australia ng susunod na gobyerno. Ito ang pahayag ni Federal Opposition Leader Anthony Albanese sa pag-iit sa pangako ng Labor na ipatupad ng buo ang Uluru Statement from the Heart na magbibigay daan-anya sa pantay at pagkakaisa ng bansa. Sinabi ng leader na dapat yakapin ng maayos na gobyerno ang tinatawag nitong multicultural miracle ng modernong bansa.
Celebrating the diversity that gives us strength. A good government will grasp the opportunity that is there for healing and truth and reconciliation offered by the generous Uluru Statement from the Heart, that handout just asking to be grasped.
Planong ipagpatuloy ng koalisyon ng pulisiya nito sa temporary protection visa sa Australia sakaling manalo sa halalan. Sa eksklusibong panayam ng SBS News, sinabi ni Punong Minister Scott Morrison na hindi nagbago ang mga pulisiya ng gobyerno kaugnay ng migration. Dagdag nitong ang Australia ay mapagbigay at matagal nang sumusuporta sa mga nais makapasok ng bansa sa pamamagitan ng tamang paraan.
For anyone who has come to Australia, who has illegally entered Australia, then we have temporary protection visas, and that will always be Australia's policy. We are very clear about that, and in order to have a successful migration program, there has to be very clear rules about how you come into Australia. But our broader refugee and humanitarian program is one of the most generous in the world. I mean, right now, we have already processed visas for some around 7,500 Ukrainian refugees.
Ilalabas ngayong araw ng federal na oposisyon kung paano popondohan ang mga ipinangako ngayong eleksyon. Ayon kay Labor leader Anthony Albanese, bahagi ng pondo ay mula sa pagbabalik ng $750 million na ginasta umano ng gobyerno na ikinabit ng Labor bilang mga rort o umano'y suhol sa ilalim ng Morrison government. Ilan pa sa inaasahang laman ng costings ang paghabol sa mga multinational companies na hindi nagbabayad umano ng tamang tax, kaayusan sa pampublikong sektor at buwis sa mga foreign investment screening. Ang nag-cost ng mga pangako ng Labor ay ang Parliamentary Budget Office kung saan binatikos ito ng koalisyon dahil sa pagkakaantala ng anunsyo at hindi paggamit sa kagawaran ng Treasury at Finance. Sa balitang sports, umakyat na sa 156 ang kabuuang medalya ng Pilipinas sa Southeast Asian Games sa Vietnam sa pinakahuling tala kagabi. 38 dito ang gold, 49 ang silver at 69 naman ang bronze. Ilan sa mga nagkamit ng medalya ng mga atleta sa Philippine Navy na ipinagmamalaki ng hukbo. Nagsimula ang 31st SEA Games noong 12 ng Mayo at magtatapos naman sa Mayo 23. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.44 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.87 pesos. Sa lagay naman ng panahon, may manakanakang pag-ulan sa Perth na may temperaturang 22 degrees. Bahagyang maulap sa Adelaide at 18, gayon din sa Melbourne at 15. May posibilidad naman ng pag-ulan sa Hobart at 14. Maaraw sa Canberra at 15, pati na sa Wollongong at 18, gayon din sa Sydney at 19, maging sa Newcastle at 20. Maulap ang papawirin sa Brisbane at 24, may mga pag-ulan sa Cairns at 29. Maaraw naman sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.